Piensaimnieku un tirgotāju konflikts pierimis, taču bez risinājuma. Abas puses šodien tikās, lai izklāstītu savu nostājumu, vienojās, ka cenu politika jāpārunā individuālās sarunās konkrētajam piensaimniekam un mazumtirgotājam aci pret aci. Lai gan aizvadītajā nedēļā tieši Latvijas piensaimnieku centrālā savienība nāca klajā ar paziņojumu, ka piena produkcijas cenas jāceļ no 6 līdz 8%, kas jāsadz tirgotājiem, samazinot savu līdz 45% uzcenojumu, lai neciestu patērētājs, turpina savienības vadītājs Jānis Šolks.
Nedrīkstam aizmirst to, kāpēc piensaimnieku savienība iznāca ar šādu ziņojumu. Tāpēc, ka jau pusgadu mūsu biedri, lielākā daļa biedru, diemžēl konstruktīvi nevarēja runāt tiesa gan par cenu nelielu, bet tomēr pieaugumu. Un tieši tāpēc viņi griezās pie asociācijas konkrēti pie manīm, lai es viņam palīdzētu. Un tā rezultātā arī izveidojās šī situācija. Ir jau liels solis izdarīts fonam, lai uzņēmēji savstarpēji varētu vienoties par savu sadarbību.
Šolks piebilda, ka piena produkcijas cenu kāpums ir neizbēgams ne tikai piena izejvielas sadārdzināšanās dēļ, bet arī gaidāmā energoresursu cenu kāpuma dēļ. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis uzskata, ka šāds paziņojums ir kā spiediens no augšas un negatīvi ietekmē attiecības.
Man jāsaka, ka šobrīd tieši tirzniecības uzņēmumiem un konkrētiem ražotājiem jau problēma nav. Sarunas ir ļoti smagas šogad, jo pretēji tam tradicionāli vasarai cēlusies piena cena. Kā jau tev kolēģi minēja, celsies cena energoresursiem, bet patērētājiem maciņš ir palicis tāds pats, un diemžēl man jāsaka, ka vidējais pirkums, lai kā gribētos, ir samazinājies šajos gados, viņš ir zem 5 latiem, un tas nozīmē to, ka izdevuma gross gan ražotājiem, gan tirgotājiem ir tikai pieaudzis, un jāprot šiem uzņēmumiem, pa kuriem mēs runājam, netraucēt viņiem šajā smagajā brīdī, lai viņi vienojās, pārunā par iespējamiem risinājumiem, kuri būtu patērētājiem visdraudzīgākie šajā situācijā.
Tāpat Krūzītis norādīja, ka tirgotājiem ar ražotājiem par cenu politiku jāvienojas tā, lai patērētāji to neizjūt kā šoku. Savukārt lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe norāda, ka dažiem produktiem patiešām arī ir līdz 45% liels uzcenojums, un piena produktu cena ir pieaugusi pasaulē, bet vienīgais risinājums ir ražotāju un tirgotāju cieša sadarbība arī turpmāk.
Piena pārstrādes uzņēmums ir spiesis pacelt cenu, un arī gatavais produkts ir dārgāks, bet priekš Latvijas tirgus ir problēma tā, ka mums nav iedzīvotājiem liela pirktspēja. Tie ražotāji kopā ar tirgotājiem ir spiesti runāt, vienoties, kā šajā vietējā tirgoto cenu varbūt netika augstu pacelt, jo tie ir uzņēmumi, piena pārstrādes uzņēmumi, kas strādā eksporta tirgos, viņiem problēmas nav. Bet tie, kas strādā tikai Latvijas tirgu, viņam iepirkuma cena ir kāpusi, bet pārdot dārgāk viņš nevar. Tiem tiešām rodas problēmas, tieši šie mazie uzņēmumi varbūt ir tieši tie, kuru produkcija mums patīk varbūt vairāk, viņi ražo kaut kādus savādākus nišas produktus, jo tie eksportētāji jau ražo tos pamatproduktus.
Lai arī abām pusēm šodien cenu konfliktā ar izsnājumu neizdevās panākt, gan piensaimnieki, gan tirgotāji solīja to meklēt tā, lai pēc iespējas mazāk ciestu patērētājs. Sinti Ambot, Latvijas radio.